Krásné dopoledne. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc je nedělní dopoledne vždy rezervováno pořadu Přímo z místa. Tím dnešním vás bude provázet Mirek Kobza. V loňském roce, v jeho závěru, byly vyhlášeny, byť virtuálně, výsledky každoroční ankety knihovna roku. V kategorii městských knihoven se na druhém místě umístila Masarykova městská knihovna Šumperku. O tom, jak se dopracovat k tomuto ocenění, bude ten dnešní pořad, který by vás právě městskou knihovnou Šumperku měl provést. Já k tomu mám tady průvodce, asi nejpovolanějšího, a tím je ředitelka městské knihovny Kamila Šelíková. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc a jsem strašně ráda, že jste si nás vybrali a že můžu o naší knihovně něco říct.
Knihovna v Šumperku v loňském roce slavila ještě jedno takové významné výročí a docela mě těší, že byste o něm vůbec nevěděli, protože před 135 lety došlo v Šumperku k takové zajímavé věci, že vlastně část soukromé bibliotéky se stala veřejnou a to můžeme považovat za takový rozvoj té knihovny. Pátráte nějak po té historii, tady je to ještě složitější, že vlastně do 45. roku s výjimkou malé knihovny české, která byla vlastně pod záštitou Sokola, byla většinou městská knihovna, hlavně německá.
Je to tak a pane Kozo, moc děkuju za tu informaci. Samozřejmě na našich webových stránkách máme historii knihovny velmi pečlivě sepsanou, takže musím si ji trošku zopakovat. Loňský rok, jak všichni víte, byl velmi hektický, takže na nějaké oslavy nebylo moc času. Vlastně celou dobu jsme řešili problematiku zavírání a otevření knihovny, takže trošku se polepšíme a tu oslavu ještě uděláme.
Zmínili jsme o tom, že vlastně Šumperk bylo německé město, čili i ta knihovna byla vlastně německá. Víte, co by mě zajímalo? Ví se, kam zmizly třeba německé svazky původní knihovny, nebo to bohužel v Šumperku bylo tak jako ve všech knihovnách, že prostě jsme to holt neuměli přečíst, takže jsme to postupně odvezli do sběru.
Každopádně tady byla dost velká německá komunita a vlastně funguje tady takzvaný Geschaderův dům, kde bylo spoustu německé literatury zhromážděno a naše knihovna zase má tu výhodu, že spolupracuje i s místním svazem Němců a oni nám tuto knihovnu předali. Takže dneska velkou část té německé literatury najdete u nás v knihovně.
Když se bavíme ještě o historii knihovny, vy jste před časem prožili takový příjemný okamžik, že jste se přestěhovali do tohoto krásného domu, což je původní Masarykova škola. Pro vás to byla obrovská výhoda, protože vy jste se dostali z velmi stísněných prostor, byť přímo na hlavní tepně od nádraží do centra města, do tohoto prostoru. A já si vzpomínám, že tam to už bylo opravdu, takže když někdo vešel, tak občas někdo vypadl oknem.
Je to tak. Prostory bývalé knihovny na 17. listopadu 6 byly opravdu nádherné. Dodnes naši čtenáři vzpomínají, jak to tam bylo útulné, ale druhá pravda je, že jsme měli vlastně 50% fondu ve skladech, takže nebyl ten výběr tak široký, museli jsme našim uživatelům knihy vynášet ze sklepa, nemohli jsme mít dostatek literatury, spoustu knížek jsme měli uložených i v archivu a podobně, takže ta naše činnost tam byla omezená. I třeba dětské oddělení muselo být v dopoledních hodinách uzavřeno, protože jsme dělali denně 3 besedy pro školy, takže nemohla být dětská půjčovna otevřená pro veřejnost, což tady teď v nové budově úplně máme podmínky jiné a to se nám všechno daří. A myslím, že naše služby jsou teď tady velmi pěkné a možná i za to jsme byli oceněni.
Co bylo tím hlavním důvodem? Co ocenila ta porota vlastně v té anketě knihovna roku?
Už nám přišlo zdůvodnění, co se strašně moc líbilo. Samozřejmě ty prostory té knihovny jsou nádherné, ale to se hodnotí až v druhém kole. V prvním kole se hodnotí třeba návštěvnost knihovny, výpůjčky a podobně. Prostě statistika se porovnává a knihovna vypíchne ty nejzajímavější svoje akce. V druhém kole jsem nás navštívila porota v čele s ředitelem Národní knihovny doktorem Richtrem a na místě posuzovali tu situaci, museli jsme zde všechno představit, takže samozřejmě to prostředí se jim také líbilo. Co velmi ocenili náš pořad, který jsme začali dělat pro rodiny s dětmi v sobotu, kdy lákáme celou rodinu do knihovny na třeba divadelní představení, pak si můžou jít půjčit knížky půjčovně pro mládež a samozřejmě máme otevřenou i kavárnu, takže maminky si můžou dát dobrou kávu. Prostě chtěli jsme, aby ta rodina měla ten ten sobotní dopolední čas, aby měla tu možnost jednou měsíčně takhle strávit v knihovně. A to se myslím všem porodcům líbilo, protože tento program hodně vypíchli. Samozřejmě také ještě zajímaly naše vzdělávací semináře, literární seminář, nejvyšší vrcholky hor, moderní dějiny, které jsou velmi navštěvované, takže to porota také ocenila.
S Kamilou Šelíkovou jsme si povídali o tom, co rozhodlo o tomto ocenění, ale ten loňský rok nebyl úplně jednoduchý. Mimochodem i vlastně to ocenění vy jste získali, dá se říct, jenom virtuálně, protože oficiální předání bude až tuším letos.
Je to tak a já jsem se hrozně moc do zrcadlové kaple Národní knihovny těšila. To předávání těch cen je opravdu slavnostní. Ministr kultury přijde a člověk to si to prožije a váží si toho, uvědomí si, že třeba něco udělal, nějaká práce se mu podařila. Teď jsme teda virtuálně dostali informaci, je to hezké, potěšilo nás to, ale těším se do té zrcadlové kaple.
Když se vrátíme k tomu, jak vlastně probíhal ten loňský rok, tak spousta akcí se musela zrušit. Dokonce jednu dobu byla uzavřena knihovna úplně. Jak to vlastně probíhá? Jak to vnímali čtenáři?
Doba uzavření knihovny byla pro nás velmi těžká. Denně jsme dostávali spoustu telefonátů a mailů, jestli třeba nemůžeme tajně půjčit. A těžko se těm našim babičkám a dědečkům odpovídá, že opravdu nemůžeme, protože my máme 4000 čtenářů a nemůžeme dělat, že někomu půjčíme a někomu ne. Když konečně nám povolili výdejní okénko, hned vlastně první den jsme vyřizovali 200 požadavků, takže skoro jak běžná výpůjční návštěva, která se pohybuje kolem 250 lidí denně, takže byli jsme sami překvapeni, že i ti nejstarší čtenáři si uměli v katalogu hledat a objednávat. To nás velmi potěšilo. V létě po jarním covidu jsme sice na chvilku měli otevřený a podařilo se nám udělat spoustu kulturních akcí, takže to nás znovu nakoplo. Připravovali jsme festival Město čte knihu. Letos jsme měli nádhernou knížku Malého prince, připravili úžasné programy a všechno ruční práce vyletěla komínem. To je těžké, když chystáte akce a potom je musíte škrkat. Aspoň proběhla soutěž ve spolupráci se základními mateřskými školami. Měli jsme velkou odezvu, vyhodnotili jsme děti, ceny jsme dokázali ještě předat. Zároveň se nám podařilo dovést nádhernou výstavu Skleněného malého prince, která byla v muzeu ke zhlédnutí. Bylo nám líto všech těch, co si to nacvičili ten program, takže jsme natočili alespoň 5 videí, kde čtou herci třeba Šumperského divadla nebo i studenti gymnázia. A tyto videa jsme dali k dispozici všem učitelům, kteří s námi spolupracují a věříme, že je využijí třeba i v hodinách jazyka českého, když budou zrovna ho probírat.
Jak se k tomu zachovali ti spolupracující tvůrci? Protože vím, že vy máte spoustu spřátelených autorů, kteří do Šumperka rádi dojíždějí. A ono i pro ně to muselo být složité, když se třeba chystali na čtení a teď najednou jste jim na poslední chvíli museli zavolat, nezlob se, prostě končíme.
Tak výbornou spolupráci máme například se spisovatelkou Markétou Pilátovou, které jsme dokonce jeden rok vydali v rámci Město čte knihu knížku jejich povídek, tak třeba ona pro nás 12 povídek načetla, ty jsme promítali přes Facebook našim čtenářům. Oslovil nás náš kamarád Milon Čepelka, který pro nás načetl svou povídku a své hajku, takže to nás hrozně moc potěšilo. Ale i místní básníky Miroslav Václavek přišel do knihovny a pro čtenáře natočil zase nějaké své básně. Všichni se snažili, byli velmi ochotní a my jsme za to byli rádi, protože jsme se snažili aspoň virtuálně s těmi našimi čtenáři kontakt udržovat. A ta odezva byla dobrá. Paní herečka Ješková z Prahy nám natočila ve spolupráci s Melandrem zase čtení z pohádkových knížek. Takže když se podíváte na naše facebookové stránky, tak vlastně zpětně si můžete na všechny ty čtení podívat.
My ještě nevíme, přiznám, že tento pořad přetáčíme, takže nevíme, jaký zrovna pes bude štěkat v době, kdy budeme vysílat tento pořad. Věříte tomu, že třeba od druhého čtvrtletí už to bude lepší?
Tak já se obávám, že prostě třeba až do května se budeme pohybovat v takzvaném psu mezi trojkou a čtverkou. Pro nás nejvíc by bylo nejlepší, kdyby jsme byli ve dvojce. To by jsme mohli pořádat akce pro 50 lidí, což se knihovně už vyplatí, ale nechceme rezignovat a rozhodli jsme se, že i když bude trojka a dokážeme se domluvit s některými spisovateli, že bychom zkusili udělat třeba 3 čtení po sobě pro 10 lidí a už naše kamarádka Markéta Pilátová si to vyzkoušela v knihovně v Litomyšli, takže máme tyto plány a v lednu tento měsíc právě se chystáme hned první čtení s Markétou Pilátovou, její nový román Sensibil tak to 3x pro 10 čtenářů udělat. Věřím, že zájem bude, protože lidem opravdu to osobní setkání chybí a to virtuální sledování je sice pěkné, ale není to ono, když se můžete přímo autora zeptat.
My jsme se posunuli do oddělení pro dospělé. No teda fakt musím říct, že oproti tomu, co bylo na té třídě 17. listopadu, je to veliký prostor. A protože nám ještě při natáčení PES umožňuje, aby tady byli tedy i čtenáři, no moc nevím, proč vás zrovna zavírají.
No právě, tady to my řešíme dnes a denně. Když vidíte tady ty naše krásné prostory, my už jsme si to monitorovali dávno před zavřením, že v jednu chvíli se tady maximálně pohybuje za ráz 5 čtenářů a v tom našem prostoru se dokonale rozloží. Tady se nemusí nikdo cítit nějak vystrašený. Opravdu ty hygienické podmínky, všechno máme tady velmi pečlivě nastaveny. A i paní ředitelka hygieny na poradě ředitelů řekla, že u nás knihovně je to nastaveno příkladně. Takže třeba můj názor je, že ty místní hygieny měly posuzovat tu situaci a můžou říct, knihovna je rozsáhlá, má prostory, může být otevřena.
Kolik lidí sem chodí, protože vy vlastně působíte nejenom jako knihovna tady pro město Šumperk, ale vlastně za některými tituly se mohou přijet i lidé vlastně z širšího regionu.
Tak my máme v současné době okolo 4000 čtenářů a denní návštěvnost se pohybuje kolem 250 návštěvníků. Takže si myslím, že to máme moc pěkné číslo. Samozřejmě jsme blízko nádraží, tak k nám do knihovny chodí i čtenáři z jiných obcí, veřejný internet, další služby, návštěvníci ze širokého regionu využívají naši knihovnu také. Naše knihovna je pověřená regionální funkcí, to znamená, že zároveň spadá pro nás i 90 knihoven regionu Šumpersko, o které se staráme. V rámci smluv s jednotlivými obcemi nakupujeme a zpracováváme knihy do takzvané výměnného fondu. Na to nám přispívá krajský úřad ročně 2 miliony 400 korun a zároveň ještě máme smlouvy i s obcemi, kde třeba i obec přidává také ze svého rozpočtu peníze na knihy, takže na základě těchto smluv tyto knížky zpracováváme. Knihovníky na tom regionu metodicky vedeme, pořádáme pro ně školení, navštěvujeme, dovážíme jim ty knížky, spolupracujeme, pomáháme a zároveň třeba zprovozňujeme i půjčování přes internet automatizovanou. Knihovnu se snažíme mít v každé obci. To je ještě trošku cesta do budoucnosti, třeba to dokážeme, ale to je naše práce pro ten region.
Funguje to tedy tak, že já přijdu do knihovny někde na vesnici, řeknu, potřeba bych tuhle knihu, paní knihovnice mi tam řekne, ale my ji nemáme, nicméně objednám ji od vás a já přijdu třeba za týden a už je k dispozici.
Samozřejmě i toto je možné, to je takzvaná meziknihovní výpůjční služba, ale tu poskytujeme i tady u nás v knihovně na 28. října 1. Máme tady spoustu studentů, vysokoškoláků, kteří potřebují ke svém studiu knížky, takže z vědeckých knihoven po celé republice jim taktéž zajišťujeme knížky a zase od nás si počul, jak vy říkáte správně, ty malé knihovny také, jo, do toho týdne jsme jim schopni tu knížku samozřejmě zajistit.
Nejvíce ale chodí čtenáři za zábavou, chodí pro beletrii určitě, tak co se nejvíc půjčuje tady v knihovně pro dospělé?
Tak samozřejmě vede Mimočítanková četba, Molière, to je jednička, dlouhé roky, takže to značí, že středoškoláci naši knihovnu navštěvují často. No a mezi nejoblíbenější spisovatelky patří paní Vasilková, ale na prvním místě vede paní Monštajnová a její román Hana je jeden z nejoblíbenějších, to si musíme říct. Paní Monštajnová je velmi úspěšná spisovatelka v současné době. No a zase z detektivek autor Brinza, no tak na toho jsou obrovské pořadníky.
Jako autor regionální literatury se na to musím zeptat. Vidím tady zrovna regál, ve kterém jsou vlastně regionální knihy. Je zájem i o ně?
Zájem o regionální literaturu je obrovský. A zároveň je velký zájem, i když děláme v knihovně přednášku právě s nějakým regionálním autorem, buď historické nebo cestovatelské, týkající se našeho regionu. Magistr Polách, jeho knížky jsou u nás velmi vzácné. Máme je v příruční knihovně, aby se nám nestrácely. A některé bohužel nemáme a budeme se snažit je někde sehnat. Tímto žádám pana Kobzu o nějaké dary.
Dobře, zvážíme to. Do dospělé knihovny chodí lidé různých věků. Tak kdo převažuje? Jsou to seniori nebo jsou to ti studenti, o kterých jste mluvila?
Převažují studenti a seniori. Střední generace je tak
na půl. Musím říct, ale je pro nás taková zajímavá věc, že nám začali chodit muži středního věku a velmi si půjčují mluvené slovo. Každý rok dáváme větší a větší částku na nákup mluveného slova a hodně nás využívají takzvaní kamionáci, kteří jezdí na dlouhé cesty, takže rádi poslouchají, anebo právě pánové, kteří mají služební dlouhé cesty, takže nás využívají. Takže mluvené slovo u nás taky v knihovně jede.
S Kamilou Šelíkovou si procházíme různé zákouti a teď jsme tady zastavili u knihovny Karla Čunderleho. Musím říct, že jsme o ní nedávno natáčeli, protože je to taková trošku novinka tady. Ale vy těch specializovaných knihoven tady vlastně máte více.
Jak jsem už na začátku řekla, přivzali jsme z Gešadorova domu takzvanou německou knihovnu. Také jsme už před mnoha lety převzali velkou pedagogickou knihovnu. Ta je velmi využívaná a ta pedagogická knihovna se půjčuje i takzvanou meziknihovní výpůjční službou, protože opravdu jsme dobře vybaveni, tak i z jiných měst často vyřizujeme požadavky mezi knihovní výpůjční služby právě z té pedagogické knihovny.
Pedagogická knihovna, co si pojď vám představit, půjčují si to hlavně učitele, nebo je tam i napsáno, jak vyzrat na učitele třeba při zkouškách?
Převážně si to půjčují studenti pedagogických škol. Všichni víme, že v Olomouci je pedagogická fakulta a mnozí žáci jsou tady od nás ze Šumperka, takže samozřejmě to využívají.
Vraťme se ke knihovně Karla Čunderleho, která je pozůstalosti významného Šumperáka, člověka, který se celý život věnoval památkové péči, historii a tak dále. Když se tak dívám na tituly, tak na té knihovně je to také vidět.
Ano, je to tak. Pan Čunderle byl významný šumperský památkář a podílel se na mnoha rekonstrukcích šumperských památek a vlastně ta knihovna je průřezem jeho zájmů. Chtěli jsme takhle představit jeho šíři, čím vším se zaobíral. Takže jsou tady i knížky z beletrie, i válečná literatura, ale převažují samozřejmě knížky ze stavebnictví, historie, rekonstrukce památek, dějin a podobně. Musím říct, že když jsme knihovnu Karla Čunderleho otevřeli a vlastně v novinách jsme o tom promluvili a díky vaší redakci se o tom dozvědělo více čtenářů, tak nás překvapil zájem. I hned jsme měli výpůjčky, protože opravdu tam jsou knížky vzácné, které se už dneska těžko schání, takže jsme byli překvapeni hned, že to zafungovalo a už prostřednictvím takzvaného výpůjčního okýnka se půjčila první kupka.
Pojďme ale ještě do té současnosti. Já do toho jablka musím kousnout, protože vy jste ale letos také zavřeli jednu pobočku knihovny. A to se tak úplně zase všem lidem nelíbilo, tak nakonec jak to dopadlo?
Já myslím, že situace se uklidnila a my jsme udělali to, co jsme našim návštěvníkům a uživatelům slíbili. Spoustu čtenářů se přihlásilo k nám do nové budovy. Uviděli to prostředí, uviděli tu nabídku, takže to se jim tady zalíbilo a začali chodit k nám. A na bývalé pobočce v Sever, v klubu důchodců, vznikla malá knihovna pro ty nejstarší čtenáře, pro které třeba ta cesta k nám není už tak jednoduchá. Původně jsme slibovali, že tam bude 500 titulů knih a dneska tam máme 1500 titulů knih. Přizpůsobili jsme otevírací domu, klubu důchodců a okolí a knihovna je využívaná a každý tam najde, co potřebuje a v případě, že tam nějakou třeba knížku nemáme a máme ji tady na hlavní budově, tak ji těm čtenářům doručujeme. Zároveň jsme rozšířili velmi služby do domova důchodců, penzionů, senzionů, takže tam vozíme pravidelné výběry knih, většinou 50 kusů vždycky na měsíc a děláme pravidelné výměny, takže snažíme se s těmi čtenáři komunikovat, posloucháme jejich požadavky a myslím si, že v rámci možností jim vyhovujeme. Myslím si, že situace se celá uklidnila a ti naši nejstarší, kteří měli strach, že o ty knížky přijdou, o to možnost půjčování, zjistili, že ta nabídka tam je opravdu v tom klubu důchodců velká a že jsme tu situaci, myslím si, docela dobře vyřešili.
Tam nejmladší generace naopak, mezi nimi jsou mnohdy studenti. Vy máte také poměrně velký fond vlastně v tom příručním, který mohou lidé studovat pouze tady v knihovně. Mimo jiné z toho důvodu, jak jste říkal, že bohužel se občas některé knihy ztrácí. Tak i o to je zájem. A jste schopni třeba sehnat právě třeba tou mezi knihovní výpůjční službou i literaturu, která třeba je jinak, řekněme třeba jenom ve vědecké knihovně v Olomouci.
To je naše běžná činnost, to děláme. A třeba máme tady i uživatel jednoho, který publikuje, vydává knihy odborné a proto ho scháníme i mezinárodní, mezi knihovní výpůjční službou knížky i ze zahraničí, takže to je naše běžná činnost, to není nic mimořádného.
Nevyřeší to internet do budoucna?
No, třeba ty nejvzácnější knížky už se začaly digitalizovat, takže možná, že ten internet to vyřeší. větší, ale já to beru i potřeba například podle svého syna, když ho tady zmíním, nevím, jestli bude rád. Každopádně on, když vlastně vznikly čtečky, tak byl nadšený s čtečkou a nakonec si pak už používal jenom na studijní materiály, ale běžnou literaturu si zase znovu začal kupovat a číst normálně s klasickou knížkou. Nevím, jak to máte vy, pane Kobzo, ale já prostě potřebuji vidět, jak mi ty listy ubývají a potřebuji s tím listovat a vlastně to klikání na tu obrazovku, to není ono.
Hlavně kniha voní.
A je to tak a je prostě krásná.
Podle židliček jsme v dětském oddělení, to poznám. Samozřejmě i podle titulu, protože některé si tedy ještě pamatuju, Jan Karafiát, Broučci. Je zajímavé, jak některé knihy vlastně přetrvávají generace. A když to tady máte takto vypíchnuto, je to proto, že si to děti půjčují?
Je to tak, máme vždycky tady vystavené knížky, o které je nejvíc zájem, ale trošku předtáčíme dnešní den. Takže když se podíváme přesně, tak tady máme hodně knížek s vánoční tématitou.
Je to tak. Kdo tedy je vaším hlavním dětským čtenářem? Jsou to ti úplně nejmladší, kteří se učí teprve číst, nebo už zkušení čtenáři hledající dobrodružství, nové věci?
Převažují čtenáři prvního stupně. Hodně se nám daří právě spolupráce se školami. Celé třídy k nám chodí pravidelně jednou měsíčně na výměny knih, takže tímto způsobem vlastně ty děti na tom prvním stupni se nám daří takhle udržovat. Trošku bojujeme s tou mládeží, tam máme slabé místo a chtěli bychom vymyslet další akce, jak bychom ty teenagery více k nám do knihovny dostali. Začalo nám velmi dobře fungovat tím, že jsme přišli do nových prostor, že máme otevřeno od rána a můžou sem přijít celé rodiny. Maminka může přijet s kočárem, takže začaly nám sem chodit celé rodiny a to prostředí je tady tak přizpůsobeno, aby ta rodina tady mohla strávit čas společně. Takže se nám zdáří i ty nejmenší čtenáře.
Já když jsem natáčel v některých malých knihovnách, kde přece jenom ti lidé na té vesnici se znají, tak ty knihovnice tam vždycky říkali, no víte, my přesně poznáme, že tam, kde se v rodině čte, tak začnou prostě automaticky chodit ty děti. Vnímáte to třeba i tady ve městě?
Je to tak. Vidíte hned tu rodinu od začátku a jsou tady děti, kteří tady vyrostli u nás v knihovně. Přišli poprvé s maminkou a dneska už k nám chodí na dospělém oddělení jako studenti, takže je to tak. Jo, poznáte to samozřejmě rodinu, která je sečtělá. A právě třeba i ty dětské knížky jsou docela drahé, takže tím, že ta knihovna funguje, tak to je úplně superový, protože ty maminky nemusí přemýšlet na tom, jestli tu knížku koupit nebo ne, protože řekněme si pravdu, průměrná cena knihy je kolem 350 korun, takže pro tu rodinu mladou, kde je maminka na mateřské, to je docela velká zátěž, takže myslím si, že knihovna je pomoc pro tu rodinu, pokud mají zájem ty děti k literatuře víc, docela velká.
Co třeba i to mluvené slovo, protože říká se, že dnes dospělí nemají čas dětem číst, tak když čte někdo, například naši kolegové rádi natáčí pohádky, to vím, že se v tom vždycky vyloženě vyřádí herci, tak mají o to i ty děti zájem?
Já myslím, že mluvené slovo je výborná alternativa, lepší než televize, protože když posloucháte, tak samozřejmě posloucháte to mluvené slovo a vaše fantazie může fungovat a rozvíjí se. Takže já sama podle svého syna, když byl malý, taky jsem to velmi dobře uplatňovala, to mluvené slovo. Večer se mu hůř usínalo, měl nějaké problémy a mluvené slovo mu vždycky pomohlo a musím říct, že i před maturitou tam načetl spoustu takto knížek.
Co se nejvíc čte z té dětské literatury? O co je největší zájem?
Takže celé roky přetrvává Harry Potter. To jde generace má. Pořád jsme překvapeni, že stále je to hitem u dalších a dalších dětí, které dorostají. No a na dalším místě musíme říct, že jsou deníky Malého Poseroutky. To je teda hit. To máme několik dílů a na to jsou také pořadníky. Jinak naše knihovna samozřejmě chce podporovat vynikající nakladatelství, jako je Meander a Bao. Bab, takže zde nakupujeme tyto kvalitní, nádherně udělané knihy a snažíme se je tady i propagovat a upozorňovat i rodiče na tyto knížky, aby se dívali i tímto směrem a objevili třeba i krásné knížky Petra Sýse a podobně.
Co ještě pro ty děti děláte? Vy jste zmiňovala, že sem chodí školy, že sem chodí vlastně celé rodiny, ale já vím, že vlastně spousta dětí se dostává ke knihám právě přesto, že chodí třeba na čtení, že se vlastně do té knihovny poprvé dostávají jako do něčeho krásného, do té doby tajemného.
Je to tak. U nás v knihovně opravdu máme výborné pracovnice dětského oddělení a každý den nabízíme školám různé besedy a přednášky, jak třeba k ročnímu období nebo ke konkrétní knížce. A o naše besedy v knihovně je velký zájem. Kolegyně už poslední týden o prázdninách berou objednávky od učitelů a je to velký boj se k nám dostat. Takže říkám, denně děláme kolem 3 až 4 besed pro školy, což ne každý tomu věří, ale věřte tomu, že to tak je. A učitelé nás mají rádi a jak říkám, a chodí chodí sem teda i ty děti třeba na ty pravidelné výměny s těmi učiteli, takže to je taky pro nás zajímavé. Teďka prostě čekáme, co bude. Máme leden a školy nám zatím nemůžou, i když školky nám volají a chtěli by přijít, a nebojí se. My bychom rádi pro ně ty akce udělali, ale my čekáme na to povolení 50 lidí. Nemůžeme děti z té třídy rozdělit. V knihovně jsou hygienické podmínky nastaveny dokonale, rodiče se nemusí bát. My jenom chceme ten pokyn, že můžeme a my jsme na to připraveni.
To, že knihovna v Šumperku není jenom o knížkách, vím už dlouho, ale že bych přišel do prostor knihovny a našel tam něco jako, řekněme, gymnastický sál nebo taneční sál, tak to bych teda nečekal.
Knihovna má k dispozici tři klubovny. Už když se vlastně rekonstrukce tohoto domu dělala, tak se myslela na to, aby knihovna byla zároveň i komunitním centrem. Jsou tady v Šumperku různé organizace, spolky, nemají se kde scházet, nemají možnosti si pronajmout místnost, třeba bubinkáři nebo muzikoterapie a podobně. A proto tady v těchto prostorech ta možnost byla to vytvořit. Takže v tuto chvíli se nacházíme v klubovně číslo 1, která slouží břišním tanečnicím, muzikoterapii, józe a podobně. O klubovnu je velký zájem. V klubovně číslo 2, tam se nám zase schází spolky, turisti, filatelisti, filozofická skupina a podobně. A třetí klubovnu spolupracujeme už delší dobu s autisty a v té klubově mají speciální světelnou terapii.
Kromě kluboven máte tady také velký sál.
No, máme velký a malý sál. Velký sál máme s kapacitou pro 210 lidí a malý sál pro 80 lidí. Nejenže slouží pro naše kulturní akce, kterých máme hodně, ale zároveň si oba sály můžou pronajmout různé organizace. Té veřejnosti už se o těch našich sálech doslechli, zjistili, jak ty sály jsou pěkné, jak to funguje. Takže o pronájem je velký zájem. U velkého sálu je i cateringová místnost, kde máme vybavení pro 150 osob, takže běžně třeba hospodářská komora nebo zubaři se nám tady schází, anebo velká schůze klubu důchodců a podobně.
Jste také jedna z mála knihoven, kde najdeme i kavárnu.
Na naši kavárnu jsem hrozně pyšná. Provozuje nám i Centrum sociálních služeb Poměnka a díky kavárně se tomu Centru sociálních služeb podařilo rozšířit možnost nabídky pracovních míst pro různě handicapované lidi. Prostě stoupl prodej dortů, zákusků, obložených chlebičků, takže oni mohli přijmout další pracovníci, aby to k nám do té kavárny mohli dodávat. A mimo jiné, vlastně tím, že tady pořádáme, jak jsem jim říkala, různé pronájmy, kulturní akce, tak třeba někdo potřebuje raut a podobně. Takže vlastně prostřednictvím té kavárny zase jim to umožňujeme zajistit, to občerstvení pro ty jejich kulturní akce. Takže je to oboustranně výhodné a my jsme hrozně moc pyšní na naši pracovnici Nikolku, která je autistka a díky tady této kavárně získala zaměstnání a už o ní psali i v novinách a naši čtenáři mě mají moc rádi a když je ona ve službě, tak se rádi od ní nechají obsluhovat.
Kdyby bylo hezčí počasí, tak já bych ještě doporučoval vystoupit na váš dvoreček. Tam se můžeme setkat s hudebními produkcemi, občas se tam dělá i nějaké čtení pod širým nebem.
My, když jsme byli na staré budově, tak tam jsme měli nádhernou zahradu. Na té zahradě jsme pořádali různé kulturní akce. A báli jsme se, jak to uděláme, až tady přijdeme do té nové, že co nám bude chybět, tak nám bude chybět ta zahrada. A ejhle, my tady máme krásný dvoreček. A ten dvoreček je obklopen domy, takže tady máme nádhernou akustiku. Koncerty, čtení, prodejní akce, hody, no prostě daří se nám a vlastně v roce 2020 jsme si vyzkoušeli spoustu letních akcí kvůli právě covidu, které jsme tam přenesli a návštěvnost lidí byla velká a všem se tady líbilo.
I samotný vstup do městské knihovny stojí za to, protože najdeme tam třeba lavičku Václava Havla, ale najdeme tam i další umělecká díla, třeba sochu Masaryka.
To se nám podařilo v rámci rekonstrukce knihovny vytvořit nádherný předprostor před knihovnou, kde jsme Masaryka přestěhovali z takového trošku nedůstojného místa, které bylo u cesty a vzniklo malé náměstíčko, který tvoří trojúhelníček, Masaryk, lavička Václava Havla a strom Olgy Havlové. A jinak já nevím, jestli posluchači vědí, že autorem bysty Masaryka je Jiří Jílek, podle něho je pojmenovaná nejkrásnější šumperská galerie.
Je to zajímavé místo i pro lidi, kteří třeba nemíří přímo do knihovny, chtějí si jenom projít Šumperk a to nejenom ty úplně profláknuté památky, posedět chvilku, odpočinout, tak to je přesně ten prostor, kde se to dá. Já musím říct, že když jsem vám volal, že uděláme takové povídání pro přímo z místa v knihovně, tak jsem říkal, no nějak to dáme, ale teď vím, že bychom mohli povídat ještě další hodinu a vsadím se, že ještě bych viděl spoustu věcí, které ani já neznám a to jsem tady poměrně pravidelným hostem. Takže moc děkuju, bylo to krásné. Přeji do toho nového roku, který začíná, aby ta knihovna hlavně byla otevřená a hlavně, aby na vás čtenáři nezanevřeli a aby se nebáli k vám chodit.
Děkuji moc a ráda všechny návštěvníky Šumperka pozvu. Přijďte se k nám podívat, přijďte se podívat k nám do knihovny. Máme zde i krásné výstavy, které jsou dostupné při běžném půjčování. A věřím, že přijedete i v létě na nějakou akci na našem dvorečku. A pane Kobzo, doufám, že uděláme reportáž na našem kávovém festivalu.
100%. Ze Šumperka Mirek Kobza, Český rozhlas.